Halo Nak, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Masih tentang hak asasi manusia, kita akan memperhatikan perkembangan hak asasi manusia. Minggu yang lalu, pandangan dari beberapa tokoh sudah kita bahas, pandangan mereka tentang hak asasi manusia. Ada Lea Levin, ada H.A.R. Tilaar, dan Kunchoro Purbo Pranoto yang orang Indonesia. Ada pandangan Komnas HAM, dan pandangan tiga tokoh Kristen, Eka Dharma Putra, Philip Potter, dan Douglas Elwood. Masing-masing tokoh memang menggarisbawahi hal-hal yang mereka beri perhatian secara khusus, hal-hal yang spesifik menurut mereka. Namun terlepas dari hal-hal yang spesifik itu, kita melihat bahwa semua tokoh sepakat mengatakan yang namanya hak asasi manusia adalah hak yang mendasar, hak yang fundamental, hak yang dibawa sejak lahir, yang dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali, dan tidak bisa ada yang membatalkan hak itu kecuali pemberi hak itu sendiri. Nah, perkembangan hak asasi manusia akan kita bahas dalam dua tahap, atau kita akan perhatikan dalam dua tahap. Tahap perkembangan di era perjanjian lama dan sesudahnya, dan tahap perkembangan HAM setelah era modern atau di era modern. Nah, di era perjanjian lama dicatat di dalam Keluaran 21 ayat 1-6, kalau seorang majikan membeli budak, kemudian budak itu bekerja kepadanya, setelah 6 tahun bekerja, pada tahun ke-7 budak itu harus dibebaskan tanpa uang tebusan. Jadi dia harus benar-benar menjadi orang merdeka. Kalau saat dibeli dan dibawa ke rumah tuannya, ia orang yang belum menikah, maka setelah bebas, ia juga harus pergi sebagai orang yang belum menikah atau sendirian. Ketika dia di rumah tuannya dan dia mendapat istri, lalu istrinya melahirkan anak-anak, saat ia menjadi orang bebas, ia juga tetap harus pergi sendirian. Kenapa? Karena diatur seperti itu. Hukumnya begitu. Datang sendirian, pulang pun juga harus sendirian, atau bebas pun harus sendirian. Kalau dia datang sebagai orang yang sudah punya pasangan, punya istri dan anak, maka pada waktu ia menjadi orang bebas, ia pergi bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, di bagian ini kita melihat ada ruang untuk hak asasi. Walau ruangnya sangat kecil, tetap masih ada perbudakan, tapi budak ini boleh bebas, boleh menjadi orang merdeka tanpa membayar uang tebusan. Ya, zaman dulu itu, budak menjadi hak mutlak dari majikannya. Dia nggak mungkin bebas. Dia hanya bisa bebas dengan dua cara. Yang pertama, dia membeli kebebasannya, menebus kebebasannya, dan itu nggak mungkin karena dia nggak digaji dan dia nggak punya uang. Lalu yang kedua, kalau dia dibeli oleh pihak yang lain. Dan menurut saya, dibeli oleh pihak yang lain sebenarnya sama aja. Pindah dari majikan yang satu ke majikan yang lain tetap sebagai budak. Nah, para majikan memiliki hak mutlak terhadap budaknya. Dia bisa memperlakukan apa saja. Mereka nggak digaji, bekerja seumur hidup, mengabdi seumur hidup pada majikan, dan karena itu mereka sangat tidak dihargai. Penghargaan pada para budak, baik oleh masyarakat dan oleh majikan, sangat rendah. Dalam kitab yang sama, Keluaran 21, di ayat-ayat selanjutnya, di sana ditulis atau dicatat tentang nasib budak yang mengalami kecelakaan. Kalau ada seorang budak yang diseruduk lembu sampai meninggal, konsekuensinya lembu itu dirajam batu sampai mati. Jadi budak yang meninggal harus dibalas dengan lembu yang juga harus mati. Kemudian majikan pemilik budak itu menerima ganti rugi sejumlah 30 sikal perak. 30 sikal, sikal itu ukuran berat. Nah, 30 sikal itu setara dengan 500 gram. Kalau diganti dengan 500 gram perak, maka sebenarnya harganya juga sangat rendah. Coba kita hitung ya. Saya sudah cek harga perak. 1 gram itu 8.500. Kalau dikali 500, uang yang diperoleh adalah 4.250. Bayangkan itu harga sekarang. Dulu berapa harganya ya? Enggak ada harganya. 4.250 itu untuk beli sapi enggak dapat. Sapi yang kecil aja nggak dapat, apalagi sapi yang siap dipotong. Sapi yang siap dipotong sekarang harganya 15 juta. Berarti nggak ada apa-apanya. Nah, itulah nilai dari seorang budak. Nah, terlepas dari nilai yang rendah, di bagian ini saya mau memperlihatkan bahwa sudah mulai ada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lalu juga diatur kalau budak itu ternyata nggak mau bebas, dia bilang aku tetap mau tinggal di sini. Kalau dia udah punya istri, lalu dia bilang aku tetap ingin bersama istri dan anak-anakku, maka tuan itu harus melakukan sebuah seremoni. Dia harus membawa budak itu keluar, kemudian membuat tanda bahwa budak itu miliknya dengan cara menusuk telinga budak itu dengan penusuk. Kemudian dia akan dibawa untuk bekerja pada majikan itu seumur hidup. Nah, itulah perkembangan di masa perjanjian lama. Kemudian, setelah itu, pada tahun 272 sampai dengan 231 sebelum Masehi, ditemukan ada sebuah dokumen di India yang dikenal dengan Dekret Asoka. Dalam Dekret Asoka itu diatur tentang perlakuan adil terhadap tahanan. Kalau ada tahanan yang dijatuhi hukuman mati, maka sebelum eksekusi, 3 hari sebelum eksekusi, tahanan itu diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Jadi eksekutor akan menunggu 3 hari sebelum dilakukan. Lalu kalau orang itu tidak mengajukan banding atau keluarganya tidak mengajukan banding, maka dia akan dipersiapkan untuk menghadapi hukuman mati dengan cara yang layak. Dia akan ditolong untuk menyiapkan diri, akan dipanggilkan rohaniawan untuk mendoakan, menyiapkan hatinya. Dia juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan harapan-harapan, lalu akan didoakan sebelum dieksekusi. Nah, hak asasi manusia yang nampak di dalam dokumen ini adalah kesempatan untuk mengajukan banding bagi terhukum mati. Di era modern, ada 3 peristiwa besar di dunia yang dijadikan sebagai tonggak perjuangan hak asasi manusia sampai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 3 peristiwa itu adalah yang pertama Magna Carta. Pada peristiwa ini, atau pada masa ini, Raja Inggris membuat perjanjian dengan para bangsawan. Perjanjiannya adalah perlindungan terhadap hak para bangsawan. Kalau mereka akan dihukum, maka mereka harus melewati proses peradilan sampai keputusan dibuat di pengadilan. Jadi mereka tidak boleh ditangkap begitu saja lalu dihukum tanpa ada proses pengadilan. Nah, itu melalui Magna Carta. Berarti sebelumnya orang yang melakukan kesalahan tanpa lewat proses pengadilan langsung ditangkap, mungkin dibunuh, dijeblosin ke penjara, atau juga menerima perlakuan-perlakuan ketidakadilan. Lalu yang kedua, Revolusi Amerika. ini nampak bahwa ada perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Revolusi Amerika berakhir dengan merdekanya Amerika dari jajahan Inggris. Lalu yang ketiga, Revolusi Prancis. Pada peristiwa Revolusi Prancis, rakyat Prancis bergerak untuk menentang raja mereka yang berkuasa secara sewenang-wenang, dan mereka menuntut tiga hal yang sangat terkenal. Yang pertama, tuntutan yang mereka ajukan adalah liberty, equality, dan fraternite. Nah, ini adalah bukti-bukti tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar perjuangan HAM, dan itu kemudian terus diperluas, terus dikembangkan sampai pada tahun 1948, tepatnya 10 Desember, dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan DUHAM. DUHAM kemudian menjadi simbol komitmen moral dunia internasional terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi standar minimum atau menjadi pedoman dasar bagi perumusan undang-undang dan penegakan HAM semua negara di dunia. Jadi semenjak dirumuskannya DUHAM atau semenjak deklarasi universal HAM ini dicanangkan, semua negara di dunia menjadikannya sebagai acuan ketika mereka akan merumuskan undang-undang negaranya atau merumuskan konsep-konsep penegakan HAM di negaranya. Nah, tentang DUHAM terdiri dari 30 pasal, dan ke-30 pasal itu kalau diringkas atau disimpulkan menjadi 7 bagian. Yang pertama, hak untuk hidup menikmati kemerdekaan tanpa pembedaan, baik pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, kewarganegaraan, dan status apapun. Jadi tentang ini tidak ada tempat dalam perjuangan hak asasi manusia untuk membeda-bedakan soal-soal ini. Kemudian hak untuk tidak ditindas baik dalam bentuk penganiayaan maupun perbudakan. Jadi tidak ada lagi orang yang membeli budak, tidak ada lagi orang yang menganiaya dengan begitu saja tanpa melalui proses yang diatur di dalam hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia. Lalu hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan ganti rugi ketika menerima keputusan yang tidak adil di pengadilan. Hak untuk melaksanakan hal-hal menyangkut kepentingan pribadi. Jadi semua hal yang pribadi itu diatur juga. Menikah, memiliki kekayaan pribadi, mengemukakan pendapat, beragama, membentuk kelompok, beristirahat, memiliki waktu senggang, memiliki privasi, dan mengenyam pendidikan. Kemudian hak untuk terlibat dalam pemerintahan negaranya, hak atas jaminan sosial dan pekerjaan untuk memperoleh standar hidup yang memadai. Lalu hak berpartisipasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati hasilnya. Jadi para ilmuwan punya kesempatan yang luas untuk mengembangkan ilmunya, pengetahuannya, melakukan berbagai penelitian, dan kalau mereka mendapatkan penghargaan atas upaya itu, mereka berhak untuk menikmatinya. Lalu hak untuk tinggal di negaranya sendiri, tapi juga berhak mencari suaka di negara lain kalau di negaranya sendiri ia mengalami penganiayaan. Jadi ia boleh pergi untuk mendapatkan suaka di negara yang lain, dan negara yang lain berhak untuk memberikan status kewarganegaraan bagi mereka yang mencari dan mengusahakan suaka politik atau suaka di negara lain. Nah, tentang HAM secara umum, HAM dikelompokkan dalam 4 kelompok besar. Yang pertama, hak-hak yang bersifat protektif. Nanti kalian perhatikan dengan baik ya, saya tidak akan membahas jenis-jenisnya. Yang kedua, hak-hak terkait kebebasan. Yang ketiga, hak-hak sosial. Dan yang keempat, hak-hak untuk berpartisipasi. Oke, ini pengantar untuk kalian perhatikan. Silakan pelajari juga PPT yang saya bagikan. Catat apa yang perlu kita bahas besok di kelas dan kita akan kembangkan di dalam diskusi bersama. Oke, selamat mempersiapkan diri. Sampai besok.